Вітаю, це Іван Громіков, подкаст «Can I Kick It» та прев'ю 10-го туру англійської прем'єр-ліги. Брентфорд та Брайтон відкриває цей тур протистояння двох зразкових клубів англійської прем'єр-ліги, яких завжди ставлять у приклад того, як потрібно стратегічно свої клуби розвивати. Багато чого поєднує власників Брентфорда та Брайтона. Якщо говорити про нинішній стан команд, то в Брайтона він, звичайно, кращий. Лише дві поразки у нинішньому сезоні. Вперше поступився Роберто де Дзербі. Минулого тижня вони програли вдома мінімально Тоттенхему. До того була нічия виїзна з Ліверпулем. А от у Брентфорда серія з трьох матчів без перемог. Нічого критичного поки не відбулося. Тим більше, що на початку вересня команда Томаса Франка перемагала Ліц з рахунком 5-2. Але минулого тижня Брентфорд зазнав своєї найбільшої поразки з моменту виходу до англійської прем'єр-ліги. І програли вони, на перший погляд, не гранду чемпіонату, а програли вони Ньюкасл з рахунком 5-1. І тут можна визначати, чи є це глобальної якоїсь проблеми, чи це просто дуже поганий результат в окремо взятому матчі. Томас Франк наголошує на другому варіанті, він каже про індивідуальні помилки. Брентфорд знову змінив схему, повернувся до 3-5-2 у тому поєдинку, але дійсно саме індивідуальні помилки футболістів обійшлися дуже дорого лондонській команді. Я думаю, що також Брентфорду зараз не вистачає Крістіана Нергера, центрального півзахисника. Багато я говорив про те, що Брентфорд не є командою, яка може багато чого запропонувати у півзахисті, саме з атакувальної точки зору, з точки зору створення моментів, якихось якісних передач. Але от без Нергера немає навіть тієї дисципліни, яка є звичною для Брентфорда, гравець, який поєднує між собою захист та півзахист команди. Це робить Брентфорд трохи вразливим. Однак ми знаємо, що в свій день, тим більше на власному полі, команда Франка може перемогти будь-кого. І аутсайдером матчу проти Брайтона я її не вважаю. Цікаво буде подивитися, як Брайтон виглядатиме у протистоянні не з топовим суперником, і тим більше з суперником, який на відміну від Ліверпуля, і Тоттенема також, так, більше покладається на фізичну силу, покладається на довгі передачі. Новина, яка головна є у Брайтона, це те, що Інок Мвапу, футболіст команди, був змушений кар'єру свою завершити через проблеми з серцем, але так, у Брайтона немає особливо кадрових втрат, і дійсно поєдинок на три результати, які спрогнозувати доволі важко. Непоганий варіант для того, щоб розпочати тур в англійському чемпіонаті. Лестер Крістал Пелас. Після перемоги над Ноттінгем Форест Брендан Роджерс дуже впевнено заявив про те, що його Лестер повертається, і ознаки цього повернення він вже бачив трошки раніше, навіть коли команда програвала Тоттенхему. Дійсно показали хороший атакувальний футбол, але і з Ноттінгемом було помітно, що все одно залишає Лестер забагато простору супернику, і більш якісна команда, яка у кращій формі перебуває, може цим скористатися. Це і трапилося у грі з Бормутом минулого тижня, тому що перший тайм Лестер відіграв більш-менш непогано. Вони вели у рахунку, контролювали хід зустрічі, але Бормут, як це було в грі з Ноттінгем Форест в команди Гаррі О'Ніла, Бормут у другому таймі перебудувався і вже домінував повністю над суперниками. Ми бачили, що під таким тиском Лестеру було дуже важко. Вони знову програли, і ця поразка відкинула їх дуже сильно назад, тому що було зруйновано це сподівання на те, що зараз хороша серія матчів, тобто матчів з потенційно слабкими суперниками, чи принаймні рівними, в яких Лестер зможе набрати велику кількість очок. Але поразка від Бормута, вона поставила під сумнів це, і ще сильніше, ніж поразки на старті сезону, поставила під сумнів майбутнє Брендана Роджерса. Крістал Пелас – от команда, від якої можна очікувати будь-чого з точки зору результату, тому що рівень гри у Пелас приблизно рівний. Постійно не вистачає Джейсона Маккартура досі у центрі півзахисту, але в хорошій формі перебувають атакувальні футболісти. Минулого тижня Крістал Пелас нарешті зміг перемогти, поступаючись у рахунку Ліцу. І гра Крістал Пелас, вона більш збалансована, ніж гра Лестера, тому тут є перевага лондонської команди. З іншого боку, у Лестера є якісніші футболісти в атаці, там Мадісон, зрозуміло, демонструє фантастичну форму цього сезону, і це дуже сильно його вирізняє на тлі всього того, що відбувається у Лестері. Дака почав забувати, це теж хороша новина. Але в центрі півзахисту взагалі не зрозуміло, кому грати, тому що Вілфред Ндіді травмувався під питанням Нампаліс Менді. І це при тому, що і до Ндіді вже тепер є питання. І тому змушений Роджерс використовувати Сумаре, який повністю не адаптувався до англійської прем'єр-ліги. Тому Лестер інколи складається враження, грає взагалі без півзахисту. Тобто у команди є захисники і є атакувальні гравці, і прірва між ними. І Крістал Пелес, звичайно, цим може скористатися. Але Лестер – це також команда, в якої, ну, завжди є якесь натхнення, воно може прокинутися. І в першу чергу ми дивимося на Мадісона, коли про це говоримо. Тому сказати, що Лестер обов'язково програє цей поєдинок, я теж не можу. Але якщо Лестер програє цю зустріч, я думаю, що доля Роджерса може вирішитися вже найближчим часом. Фулем Борнмут. Дербі Скотта Паркера, але вже без Скотта Паркера. Інколи навіть Фулем хочеться назвати командою Скотта Паркера, хоча команда Марко Сілви суттєво відрізняється. Сілва дуже так сильно, дуже емоційно реагує на всі суперечливі рішення арбітра. Довго він не може заспокоїтися. І в останньому поєдинку з Вестгем, там вже пройшло 10-20 хвилин після того, як призначили цей пенальті за фол Андреса Перейри проти Доусона, а Сілва досі не міг заспокоїтися. І після поєдинку він знову ж таки говорив, не говорячи нічого конкретного, лише про арбітра. І той випадок, коли я можу зрозуміти тренера Фулема, у грі з Ньюкаслом, якого вони 4-1 програли на власному полі, було вилучення Натаніеля Чалоби, на яке Сілва реагував теж дуже категорично, хоча, ну, насправді Чалоба заслуговував на червону картку, і його команді, навіть граючи в меншості, не обов'язково було стільки пропускати. З Вестгемом, так, дійсно, має бути прикро, тому що і пенальті, які поставили у ворота Фулема у першому таймі, і обидва голи Вестгема, вони мало питання до арбітрів, тому що, ну, торкнувся м'яча рукою Скамака, торкнувся м'яча рукою Антоніо. Всі три рішення можна пояснити з боку рефері того матчу, Кріса Кавани, але все одно дуже прикро Фулму, тому що команда виглядала пристойно проти суперника, який набирає форму, який є вже класною командою на рівні англійської прем'єр-ліги. Щодо Борнмута, Гаррі О'Ніл залишається виконуючим обов'язки, клуб вже продали. Здається, офіційно про це ще не оголосили, але вже можна сказати, що Борнмут було продано. Вони мають запросити нового тренера, це може бути Кріс Вайлдер, це може бути Шон Дайч, але все робить Гаррі О'Ніл для того, щоб зрештою він тренером залишився. 5 матчів, жодної поразки, 2 перемоги. Переграли вони доволі кризових суперників, це були вольові перемоги над Ноттінгем Форест і над Лестером минулого тижня, але все ж таки, наскільки солідніше зараз Борнмут виглядає вже як середняк англійської прем'єр-ліги, і от такої гри я і очікую. Тобто Фулем, в якого, можливо, не буде Мітровіча, проти суперника, який непогано захищається в останні тижні, навряд чи це буде дуже результативна зустріч, хоча в таких поєдинках можливі абсолютно різні варіанти. Фаворита в грі, знову ж таки, немає, і кожного тижня говорю одне і те саме про те, що от зараз буде результат позитивний, можливо, Гаррі О'Ніл залишить тренером, можливо, це буде вирішальним моментом. Ну і цього разу можу сказати знову те саме. Можливо, Гаррі О'Ніл дійсно залишиться менеджером Борнмута, якщо виграє у Фулема цієї суботи. Вулверхемптон, Ноттінгем Форест. Дуже цікаві речі зараз відбуваються навколо Вулверхемптона. Точніше, не відбувається майже нічого. Проблема в тому, що вони серйозно розраховували на те, що Лопетегі стане головним тренером команди. Ще 2018 року, коли з'явилися нові власники у Вулверхемптона і об'єдналися вони з Жоржем Мендешем, Лопетегі мав стати тренером Вулверхемптона, але він відмовив, тому що отримав пропозицію від мадридського Реала. Зараз все йшло до звільнення Лопетегі з Севілії. Вони розуміли, що з Бруно Лажі теж справи не буде, тому звільнили Лажі і очікували, що наступного тижня, коли Севілія звільнить Лопетегі, вони просто його запросять, і Лопетегі погодиться. Так все мало бути, але вийшло інакше, тому що Лопетегі через сімейні обставини все-таки вирішив відмовитися від цієї роботи у Вулверхемптоні, і виявилося, що інших варіантів просто немає зараз у клубу. Ми завжди говоримо про там агентів, клієнтів Жоржа Мендеша, про португальських фахівців, але, ну, Вулверхемптон вже вийшов на певний рівень, коли ти не можеш запросити будь-кого очолити команду, будь-кого з тих, хто має відношення до Жоржа Мендеша. От є Серджо Консейсао, є Рубен Аморім, вони навіть не клієнти Мендеша. Можна було б домовитися, але ми говоримо про тренерів, які працюють на рівні Ліги Чемпіонів і, можливо, готові розраховувати на щось більше, особливо це Аморіму стосується. Педро Мартінш, про якого говорили, це не настільки статусно, і Мартінш нещодавно міг очолити Халл Сіті приблизно з тією ж мотивацією, щоб отримати доступ до гравців Мендеша. Тому теж начебто не той рівень. І цього тижня вже дійшли до того, що провели співбесіду з Робом Едвардсом, серйозно не розраховуючи на те, що Едвардс, який працював лише у Форест Грін Роверс у Лізі 2, але вивів команду до Ліги 1 та відпрацював 11 поєдинків у Уотфорді, буде очолювати команду. Едвардс просто має відношення до Вулвергемптона, він чимало грав за цей клуб і потім був у тренерському штабі Вулвергемптона. Але це так, ну, аби щось робити, аби не гаяти час цей повністю. І останні новини, вони говорять про те, що почалися перемовини з Нуно Шпіріту Санто. Дуже неоднозначне рішення, якщо до цього все-таки прийде, до повернення Нуно. Він зараз працює в Аль-Етіхаді, але поки без нього, поки продовжують тренери молодіжної команди Джеймс Колінс та Стів Девіс Вулвергемптону керувати. Ну, я не очікую на якісь принципові зміни. З Челсі, звичайно, грати було дуже важко. Там нічого Вулвергемптон за великим рахунком не створив. Але з Ноттінгем Форест, ну, принаймні, має грати Вулвергемптон більш рішучий футбол. Ноттінгем Форест – остання команда чемпіонату. Вона перервала серію поразок, зігравши в нічию з Астон Віллою в попередньому турі. Але команда, яка буде розпадатися, так, якщо вона намагатиметься грати в атаку і при цьому тримати захист в пристойному стані. У Ноттінгем Форесті теж очікував на звільнення тренера, але той випадок, коли я дуже радий помилитися, і той факт, що Ноттінгем Форест запропонував Стіву Куперу новий контракт, мене здивував, і здивував дуже приємно. Добре, що Купер залишається, добре, що в нього буде можливість побудувати команду. І гра проти Вулвергемптона, який цього сезону забив, увага, лише 3 м'ячі у 9 поєдинках, це, ну, і для нього теж можливість. Це якраз той поєдинок, в якому щось можна напрацювати. Це не та гра, в якій Ноттінгем Форест буде знаходитися під постійним тиском, тому що Вулвергемптон не може цей тиск створювати на суперників. Вулвергемптону важко дається створення моментів, але, знову ж таки, очікуємо на Дієго Косту. Повернення до Челсі, воно виглядало таким романтичним. Дуже, але в тому поєдинку, ну, на що міг Коста та Вулвергемптон розраховувати тут? Він, напевно, вийде з перших хвилин. Ну, і подивимося, чи стане гра Вулвергемптона в атаці змістовнішою. Гра доволі цікаво виглядає. До речі, буде її коментувати на Сетанті у суботу о 17:00. Тоттенхем Евертон. Тоттенхем після найгіршого періоду цього сезону, не критичного, але періоду, який вже почали критикувати Антоніо Конте, видав дві перемоги. Дві перемоги непрості над Брайтоном та Айндрактом. Але зараз головне те, що команда бере очки, те, що вона наблизилася до виходу з групи у Лізі Чемпіонів, те, що вона нарешті перемогла на виїзді. Вперше з серпня, що Кейн та Сон почали забувати. І, ну, навіть відсутність Дейна Кулушевські, вона, ну, не виглядає настільки проблемно. Принаймні зараз. З Евертоном буде цікавий поєдинок. Евертон лише одного разу в останніх 7 матчах програв. Це було минулого тижня з Манчестер Юнайтед. Я думав, що стиль Евертона може бути неприємним для Ман Юнайтед. І, напевно, так би і було, якби не індивідуальні помилки футболістів Евертона. Команді не вистачає зараз Антоні Гордона. В атаці не вистачає Нейтана Патерсона. Але і Колман непогано заграв після свого чергового повернення, і Двайт Макніл в атаці набирає форму, Нільмо Пете переє, тому Евертон вже не тільки захисна команда, це команда, яка щось може запропонувати в атаці. Однак з Тоттенхемом тактика, я думаю, Френка Лампарда буде абсолютно очевидною. Хай Тоттенхем грає з м'ячем, не треба форсувати події, не треба високо розташовуватися захисникам Евертона. Тоттенхем – команда, яка потребує простору. Евертон є аутсайдером, тому що Тоттенхема значно якісніші атакувальні гравці, і Тоттенхем, напевно, створить більшу кількість моментів. Але якщо Евертон буде уникати індивідуальних помилок, то шанси на результат в нього є, тому що є ресурси, є якості у цієї команди, щоб ускладнити життя Тоттенхему в окремому поєдинку. Астон Вілла Челсі. Не часто буває, коли хороша серія, безпрограшна серія з 4 матчів для команди, яка багато програвала на старті сезону, викликала все одно стільки негативних емоцій у вболівальників. Тому що, ну, жодного прогресу, якого хотіли би побачити, фани Астон Вілли зараз не бачать. Так, 4 матчі не програла, але з тих 4 матчів була мінімальна перемога над мертвим Саутгемптоном, була нічия з Ліцом, який провів увесь другий тайм у меншості, була нічия з Ноттінгем Форест, який усім програє просто таки. І тут особливо пишатися, напевно, нема чим Астон Віллі. В атаці команда виглядає все так само блідо, як і до того. Так, вони менше пропускають, але, ну, суперники були такі, яким забивати важко. За виключенням Манчестер Сіті, Ноттінгем Форест, Ліц у меншості, Саутгемптон – це не ті, хто становлять серйозну загрозу захисту Астон Вілли. Челсі – інша справа, тому що Челсі таке відчуття додає з кожним поєдинком під керівництвом Грема Поттера. Те, як Обаміянг заграв Так, дуже швидко гравець, який прийшов під Тухля, зараз збиває регулярно, і атака Челсі виглядає змістовнішою з наявністю центрального нападника. Ну і взагалі дві перемоги над Міланом, впевнена перемога над Вулверхемптоном. Челсі набирає форму і виглядає командою, яка вже незабаром буде серед лідерів чемпіонату. І тому, звичайно, Челсі є фаворитом цього поєдинку. Астон Вілла, вона після того, як Джерард прийшов, в них було кілька матчів, де вона начебто демонструвала потенціал проти сильних команд. І цього року ми бачили, як вони відібрали очки у Манчестер Сіті. Але мені здається, що потрібне суттєве везіння Астон Віллі, щоб дійсно перемогти чи бодай зіграти в нічию з топовим опонентом, який знаходиться у хорошій формі. Терпіння вже немає вболівальників Астон Вілли, наскільки я бачу, по відношенню до Стівена Джерарда. Він швидко час плине, але він вже рік керує командою, і поки не зрозуміло, в що Астон Вілла хоче грати, поки не зрозуміло, не зрозуміла форма окремих футболістів. І зараз, як завжди, я говорю, що вирішальні тижні для Стівена Джерарда, але я думаю, що це правда. Наступні тижні будуть для Джерарда вирішальним. Матч з Челсі він начебто і не має визначати долю тренера, який керує Астон Вілла, але якщо Астон Вілла програє цей поєдинок з великим рахунком, я нічому не здивуюся. Манчестер Юнайтед Ньюкасл. Манчестер Юнайтед відреагував на поразку від Манчестер Сіті. Дві перемоги над Омонією, дуже важкі перемоги, хоча у другому поєдинку Ман Юнайтед міг мав перемагати простіше з більшим рахунком. Це, ну, не привід для того, щоб особливо радіти. Так само, як і перемога над Евертоном, напевно, хоча Евертон не мав серію без програшу перед цим. Гра з Ньюкаслом буде більш показовою. Ньюкасл, як ми знаємо, лише один матч програв у цьому сезоні. Було багато нічийних результатів в команди Еді Гау, і це вже почало дратувати Гау, навіть незважаючи на те, що кілька пристойних суперників в них було, і от просто Гау сказав своїй команді про те, що так, настав час перемагати, мене це не задовільняє. В останніх двох поєдинках Ньюкасл виграв загальним рахунком 9-2. Розбили вони Фулем, розбили вони Бренфорд на власному полі. І, ну, відверто кажучи, там в ігровому плані вони як мінімум не поступаються Манчестер Юнайтед. Ньюкасл програв лише один поєдинок Ліверпулю, компенсований час пропустивши у тій зустрічі. Звичайно, може піти за різними сценаріями цей поєдинок, який відбудеться на Олд Траффорд в неділю, і Ньюкасл все-таки дуже сильно покладається на свій захист. Я не думаю, що якщо команда буде відкриватися, це рецепт успіху буде для Ньюкаслу. Ні, цього краще не робити, тому що Манчестер Юнайтед буде на контратаках карати свого суперника. Ну і добре, що у Тенхага зараз набирають форму атакувальних гравців, навіть включно з Кріштіану Роналду. Але все-таки я бачу доволі результативну зустріч. Я здивуюся, якщо Ньюкасл в своїй формі нинішній не зможе забити у цьому поєдинку. Ну і те саме стосується Манчестер Юнайтед. Тут, можливо, до класики 90-х років це протистояння не дотягне, але ось дві команди, які зараз ідуть поруч у турнірній таблиці, які дуже хотіли би потрапити, Манчестер Юнайтед варто потрапити до Ліги Чемпіонів, як мінімум, але обидві команди, які б хотіли завершити сезон у Єврокубковій зоні, цей матч виглядає, ну, дуже інтригуючим. Саутгемптон Вестгем. Після перемоги на Челсі наприкінці вересня Саутгемптон програв всі свої матчі, їх було небагато, їх було 4. Але лякаючим не виглядали суперники в цій серії: Вулверхемптон, Астон Вілла, Евертон. Команди, які доволі важко цей сезон розпочали. Ну, звичайно, Манчестер Сіті минулого тижня. Тому зараз вже серйозно говорять про можливість відставки Ральфа Газенхютля, що здавалося неймовірним, враховуючи, скільки Газенхютль працює у Саутгемптоні, і те, що йому завжди здавалося знаходити вихід з будь-якої ситуації. Команда грала різними серіями. Але зараз вже говорять про те, що там і деякі гравці незадоволені Газенхютлем і хочуть щось змінити. Тому, напевно, що найближчим часом все можливо. І гра з Вестгемом буде в цьому плані значно показовішою, ніж протистояння з Манчестер Сіті. Вестгем 6 перемог в останніх 7 матчах. Команда Девіда Мойса в четвер фактично забезпечила собі вже першу сходинку у групі Ліги Конференції. Тобто вони гратимуть у 1/8 фіналу. Вони не будуть грати у стадії плей-офф. Вестгема дуже хороша ситуація в цьому плані. Набирають форму Скамака, Пакета, забиває Емерсон, непогано футбол демонструє. З'являється вже вибір у центрі поля, враховуючи хороші виступи Фліна Даунса у єврокубкових змаганнях. І тому Вестгем, мені здається, повертається до своєї найкращої форми. Але тут треба бути все-таки обережним, тому що Саутгемптон – це команда, яка в будь-який момент може здивувати. Я думаю, що таке цілком можливо і цієї неділі у протистоянні з Вестхемом, тим більше, що лондонцям все-таки доводиться працювати для досягнення кожного з результатів. З Фулбомом трохи пощастило, з Вулвергемптоном, ну, перемогли вони впевненіше, і не будемо забувати, що вони нещодавно ще Евертону поступалися. Тому тут гра достатньо непередбачувана і гра, яка може мати велике значення для майбутнього Ральфа Газенгютлене на Сент-Меріс. Ліц Арсенал. У Ліца схожа історія з Саутгемптоном. Вони в серпні перемогли Челсі, перемогли ще впевненіше тоді з рахунком 3-0. Після того два очки у п'яти матчах. Одне з них нещодавно у поєдинку з Астон Віллою, коли відверто поганий виступ Ліца вдалося перетворити на якесь досягнення, тому що у другому таймі вони грали у меншості і здобули цю нульову нічию. Але досягнення доволі сумнівне. Знову ж таки, у Ліца не було певний час Родріго. Зараз Родріго повернувся Бамфорд, але все одно команда очікує на свої можливості. Тобто у команди немає змістованої гри, команда не може грати більш-менш стабільно. Вона намагається створити цей безлад у діях суперника, намагається його пресингувати, але якщо цього не вдається, якщо суперник під це не підставляється, то Ліцу стає дуже і дуже важко. Тому я все-таки вважаю, що Арсенал є великим фаворитом цього матчу. Про Арсенал говорити багато, напевно, не варто. Всі, хто бачив матч з Арсеналом, з Ліверпулем минулого тижня, розуміють, що команда Артета дійсно перебуває у хорошій формі, тому що було важко у першій половині, але ментально вони реагували на ці пропущені м'ячі дуже добре, а після перерви взагалі переграли Ліверпулі, і коли ми таке бачили, щоб Ліверпуль Юргена Клопа не встигав за Арсеналом, просто не встигав за тими швидкостями, за тим ритмом, який пропонує команда Артет. Перемога над Буде Глім – це така вже буденність, яку в четвер вони здобули, знову зміни були у складі. Ну і ніщо для мене поки не вказує на те, що Ліц зможе в цьому поєдинку здобути результат, але сюрпризи інколи трапляються. Все-таки Ліц переграв Челсі у серпні, хоча це Челсі той був кризовим, і у Челсі було занадто багато індивідуальних помилок у захисті. Захисники Арсенала цей сезон поки що проходять без таких помітних провалів. Вони були з Манчестер Юнайтед, з Фулумом, пам'ятаємо, як Габріель жахливо помилився, але все ж таки, ну, це не є системні помилки, і Арсенал завжди радий їх, готовий їх компенсувати своєю атакувальною грою. Поєдинок Ліца та Арсенала буду неділю коментувати на Сатанті. Ліверпуль-Манчестер Сіті. Це протистояння в останні роки визначало сезон, визначало англійську прем'єр-лігу. Зараз, напевно, так воно досі залишається, хоча 13 очок різниці між Ман-Сіті та Ліверпулем на старті кампанії. Ліверпуль вже не виглядає конкурентом для команди Пепа Гвардіола, але все одно він виглядає тією командою, яка, ну, може і повинна створити найбільші проблеми для чемпіонів Англії, принаймні в очному матчі. Ми також звикли вважати, що Ліверпуль в свій день, навіть перебуваючи у поганій формі, може показати класний футбол, може повернутися до свого найкращого рівня, найвищого. З Арсеналом ми побачили, що це не так. Так, це було у першому таймі. В другому, на два тайми Ліверпуль вже не вистачило. Була навіть впевненість у багатьох, що тренер Олександр Арнольд змінив Юрген Клоп через те, як він важко виглядав в протистоянні з Мартінеллі у першому таймі, хоча виявилося, що в нього там було ушкодження у першій половині зустрічі, але насправді, ну, це нічого принципово не змінює. Олександра Арнольда можна було міняти і так само, як він поміняв у другому таймі Мохамеда Салаха, тому що форма окремих гравців викликає питання, ну і загальний рівень того футболу, який Ліверпуль демонструє. Клоп перебудував гру команди на схему 4-4-2 в останніх поєдинках. Вона працює по-різному. І працює вона залежно від того футболу, який демонструє суперник. Коли Рейнджерс був пасивним на Анфілді, Ліверпуль спокійно переміг за схемою 2-0 і навіть відзначали, наскільки вдалим було це поєднання Гендерсона та Тіаго на позиції опорних півзахисників. Потім був Арсенал, де Арсенал притиснув суперника, і це вже не виглядало настільки добре, принаймні у другому таймі. І з Рейнджерс також гра, яка складалася з двох таймів. У першому, коли Рейнджерс були в порядку, коли в них були сили, ну, Ліверпуль навіть не переважав суперника. Те, що вони у підсумку перемогли з рахунком 7-1, Салах там зробив хет-трик за 13 хвилин, якщо чесно, нічого не змінює. Я не думаю, що цей результат буде якимось переламним для Ліверпуля. Це просто випадок. Так, Ліверпуль переважав суперника і почало залітати просто все у рота Алана Макгрегора, так само, як не був переламним і рахунок у матчі з Борнмутом, коли вони 9-0 перемогли. Клоп не відмовиться від варіанту 4-4-2, в ньому є певна перспектива. Ну, і загалом треба щось робити. Не можна робити вигляд, ніби нічого не відбувається. Абсолютно Ліверпулю просто потрібно там знайти свою гру у найближчі тижні, і все буде в порядку. Ні, це не так. Так само, як перемога Ліверпуля над Рейнджерс 7-1 нічого не означає, так само, як і втрата Манчестер Сіті очок у поєдинку з Копенгагеном на виїзді. Ман Сіті навіть забити не зміг в тому поєдинку, але я чомусь впевнений, що до свого найкращого футболу команда Гвардіоли повернеться в неділю. Відсутність Кайла Уокера їй не дуже заважає. Канцело та Гомес чудово можуть впоратися зі своїми завданнями на флангах, тим більше, що Гомес буде потенційно протистояти Джо Гомесу. Серхіо Гомес буде протистояти Джо Гомесу. Гомесу, який грає замість Олександра Арнольда, який може, напевно, трошки надійніше зіграти у захисті, але принципову різницю тут теж якісно не зробить. Отже, розрахунок для Ліверпуля знову на те, що команда повернеться до своєї інтенсивності, до свого футболу у протистоянні з найбільшим суперником. І, скоріше за все, так і буде. Але я знову-таки вважаю, що Ліверпуль не вистачить на весь поєдинок, і у Манчестер Сіті все одно буде ігрова перевага протягом великого періоду цієї зустрічі. На що можна розраховувати? Я думаю, що на результативність в цьому матчі. Звичайно, Ліверпуль навіть зараз може відібрати очки в Манчестер Сіті, який зіграв нічию з Астон Віллою, зіграв нічию з Копенгагеном, була нічия з Ньюкаслом. Також, але навряд чи зараз результат цього матчу буде впливати на підсумок сезону. І я впевнений, що навіть якщо Ліверпуль переможе Манчестер Сіті в неділю, він боротися за чемпіонство не буде. Він не прийде до результативних, до стабільних результатів, до постійних перемог. І проблеми Ліверпуля вони глобальніші. Хоча ми, безумовно, з нетерпінням очікуємо на цю зустріч. Вони завжди цікаві, завжди видовищні. І буду коментувати цей поєдинок. І, до речі, буду коментувати його на сетанті в дуеті з Олексієм Івановим. Це буде вперше цього сезону. І, можливо, така практика вона буде потім вже звичною. Коментувати центральні матчі турів на сетанті у дуеті. Це був Іван Громіков, подкаст Can I Kick It з прев'ю 10-го туру англійської прем'єр-ліги. Наступного тижня у нас будуть навіть два тури, відліковий і тур на вихідних. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на Can I Kick It на всіх зручних подкаст-платформах. Зустрінемось.